الريار أذا أطلق راديو ثي Шамыз хайырлы болсын, хорматлы радио тыңдаушылар. Шуныкым 11-нче елның 21-нче августы хептәнең якшәмбе көне хептәнең җәмәгать эшлешүмеде ве орыс телендәге перекресток программамды эштермәдән озак буның хәбәрләрен диккатыңызга хөдерләр. Микрофон өндә кардәшем Гуанч кере.
Хорматлы радио тыңдаучылар, башта хәбәрләрнең кәвиннең кыйтхасы мәдмуны. Шун Ливияның патақтыны қоғдылың сүріңе Каддафиның тараптарларының арасыны ұрыс тәдің басылыны. Иранның бас прокуроры Аббас Дәулет Абады Иксан Америкалиының түрмет соғылығыны хөкме еділенің тасфиқлады. Йеменің президенті Али Салих 24 августы өз юрдына долынмақчы. Құрматты радио дүңнезіренің болса шуы бейлі қаварларың долыр ақымады мұнлен таныстырыярын. Шун Ливияның пайтақты Триполиде қоғдылың сөңі Каддафиның тараптарларының арасында ұрыс тәдің басылыны. Қоғдылың сөңі айтманы өре кечен асам күсі өшілерден соңыра олар Триполиның адынын ике тұрағыны елі салылар. Иммамыны хәкіметлер ретедеялар. НАТО-ның авиациясы Триполині өе оның төреклерінің шана алма кеткеттемекте қиыншық чекелер. Себебі қапмашылықлы хабарлар бар өе сөз линиялар үткеп тұр. Каддафи һәм оның оғлы Сейф Ислам geçen gece milli televizyonu arkalı eden çıkışlarına yedide qozolonçlar qutorluqlu yengjektiklerini ınamla aittılar. Şunu İtalya'nın qorunmaq ministri olsa Kaddafi'nin rejiminnek ikinci adam Avdil Salem Jalludun İtalya gelenin tasdiqladı. Сирияның президенті Башар Ал-Асад милли телевидіне арқалы шықш едер. Башар Асад үш күн мұннан өң Бірлесен Штаттар ве Европа білелесігі оны ведіпетінен чекілмәе чағарынан соңыра шейлі шықш едер. Сирияның ресім хаварғылығының малымытыны көре Башар Асад юрдың келжегі арада пікірлері шол саны хөкметтәкі реформалар барыды күрін едер. Имма оның хасын шықш етчектігі анық дәл. Шулыр бағытта Бірлесен Милеттер Ұйымының адам құқықтары бойынша топар Дамаскқа барды. Олар хөкметтің протестлері қадаплы басып ятырмағын етежетіні езір шекерлері ғынсан перуілік көмегіне дәрлер. ғынсан құқылар топарлар 2000-ден орақ адымың өленің айдиялар. 20 августы Сирияның аппайсы лидерлер Түркияды дұғыштылар. Олар мүмкін олан кеч етавына юырды долондырмау мүмкін кеңесін адаларыны беліме үшін иығынанылар. Шун Каирда протестер Исраилдин илчиханасынын төрөнө йыгынанылар. Олар мүсүрлү 5 сан хопсуздук кресмисинин өлүмүнө нерадилик билдирдилер. Хабарлары көрө, өз ара катнашыктарын тарткылашаны үчүн мүсүрүн Исраилдик илчисин йыгына чакырмак мүмкүн. Бу арада мүсүрүн дөөлөт телевидение хабар берди. Эмма ал ресмий суратта тасдикланмады.
Азаттык радиосу. Хабарлар.
Шун Иранның бас прокуроры Аббас Дәулет Абады Иксан Америкалиның түрмет соғылуына хөкім еділенін тасдиқлады. Олар серхеттен бей қаным көченлікті ве чалықты айыпланылар. Шейн Бауэрін ве Джош Феттарын хертіне 8 ел түрмет соғылуы берілі. Бұлардың ақылшысының сөздеріне қарай Бауэрін ве Феттарын судың қарарына шикаят етмеге 20 күні бар. Бірлесен Штаттар Ирани өз раятларын азаттығы көрмәе чағырды. Американың дөлет департаментінің өкілі Виктория Нуландың айтманы өре Бауэр ве Феттали ием 2 ел бәрі тұсолықты ве бұ өрен ұзық мүхлет. Олар өз досы Сары білен Иранның серхедіне 2009 жылы тұсау еділіптілер. 2010 жылы Сары Гіру білен бошадылы ве Америка долонын үйені оңар сұт процесі қайваны дуам едер. 19 августы Қазақстанның Сенатына болған сайлаулары сенеден ғыданың сенчілер миссиясы оның Қазақстанның қануларына долайық ве ашық кешендігін мәлім етті. Миссияның басшысы Сергей Лебедевтің сөздеріне көре, сайлаулар арқылысың сенчілеріне өрен қуыпларластырылуы құрымашылық кешені білен тәсірі алырды. Лебедев октябрьдің ақырларына президенттік сайлауларын кешірмеге таярланған Қырғызстанның Qazaqstan Senatını bulan saylawlardan tejribe alıp biljekdigini hem sözüne koştu. Qazaqstan Senatının adalarının saylawçylary däller-i genel vilayet resmileri, mejlisin adaları we beýleki döwlet resmileri saýladylar. Senatda 16 oruna ýeňi çykadanlaryň ählisiniň ýurdu dolandyrýan Nur Otan partiýasynyň agdalary dygaýdylýar. Mejlisin ähli deputaty hem şol partiýanyň agdasydyr. Oğansanın qarşı saylı komissiyası parlamentin 9 ağdasın deputatlık mandatından mahrum etdi. Oların geçen yılın sentyarın aksayolarda qadının yenşi inkar edildi. Qarşı saylı komissiyanın başlığı Fazil Ahmet Manevi bu kandidatların yenşi qadının saylı merkezlerine seslerin köpçülüklüğün qalplaştırılığını aytdı. Tajikistan'ın prezidenti Momolo Rahmon'un oğlu Rüstem öz yurdunun yığını futbol komandasının başlığı saylandı. Tajikistan'ın futbolcuları 2014 yıllık dünya yarışın saylama oyunlarda Aziya regionunun setoparını oynar. Hormatlı dinleyiciler, günün mühim haberleri bilen tanış oldunuz.